بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى لا كنصلي على كنصلي أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم نبلغ شكرا زاوية ذاتك واسم ميزي كتك مركزه مركز الدعوة كتك مسجد الرحمن وكويزة ونبقى نفاسه kama nimetangulia kusema kuna jasho nafasi ya dharura ambayo kweli niweza kusema ndio jana usiku ile saa 4 kama na labda taarifa pia zimechelewa kufika kwa sababu sikuja kwa ajili ya dawa sana kwa safari ziara ya Tabora katika dawa kwa nikashuka tu kwa mambo mengine, lakini kwa kuwa mahali katika majukumu yetu ya dini kwa hapana budu mbali naweza kuzungumza na talabat al-ilm, na hakika wala hatukubali kwa kulazimishwa labda au kubembelezwa, la, ni ile kuona nazungumza na wanafunzi hujajiandaa na ni ghafla. Kwa hiyo wachelewa wakati mwingine tazungumza nini kwa ghafla, lakini ala kulli hali tumwombe Allah atufikishe kile ambacho tumekiona tatusaidia sisi wazungumzaji kwanza, kusaidia wale wasikilizaji, ama tufikishe tuweze kufikisha. Hakika nimefurahi sana kuona sura hizi za wanafunzi wenzetu. Hakika ni jambo linafurahisha sana na ni jambo linatia matumaini sana katika dawa yetu, dawa tusalafia, kwa sababu tukifanya tathmini unapungua wanafunzi 100 unapungua 100 ziada na wanafunzi zaidi ya 200 karibia 300 lau kama watu watasoma kweli na wakaendea malengo ya kusoma, baada ya miaka 10-15 kila mmoja nyinyi au katika sisi hapa akautekeleza wajibu wake baada ya kusoma, nyinyi mlioko hapa tu wanafunzi 300 bado turudi katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya dawa hii. Dawa itakuwa iko mbali sana biidhnillahi ta'ala. Allah, neema kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana jana usiku nikatafakari, kwa kuwa nazungumza na wanafunzi, nizungumze mada limadha la ta'allamu, limadha la ta'allamu, yani kwa nini hasa tusome sisi, yani kwa nini tuko hapa, mfano tuko hapa kwa nini tuko hapa. Wengine unajua hawajui eh, ila maleta na baba tu nje utoe utundu hapa eh, ndio au umefeli kule la saba, nenda nenda ukacheze, ndio wengine wamekuja kucheza kwa vile mmefeli sekula, kwa hiyo huku unaona kama vile kama vile ukikosa idha fuqida al-ma'u basi natayamma kuna kuja kutayamma baada ya kukosa maji. Wako wengine kwa vile kafeli na saba form 4 kapata 4 ya 32 mpelekeni akatayamma huko. Sielewa. Hapana. Kwa hiyo tutaingia katika mada yetu, limadha nataallam. Maksudio ya elimu, limadha nataallam, kile tunachojifunza tunakusudia elimu ya kisheria, kwa maana limadha nataallam al-ilma ash-shar'iyya, kwa nini tunasoma elimu ya kisheria? Kwa nini elimu ya kisheria ni ipi, au elimu ya dini ni ipi? Elimu ya kisheria, qala Allah, qala Rasul, huwa alladhi anzala alayka alkitab, la wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlu Allah alayka 'azima. Allah amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitab wal hikma. Alkitab ma'ruf alquran, hikma sunna. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا الله amekufundisha yale ambayo ulikuwa huyajui ewe Muhammad, na fadhila za Allah juu yako ni adhim, fadhila za Allah ni kubwa. Kukufundisha, kukutaalamisha yale ambayo ulikuwa huyajui. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyofundishwa, aliyotaalamishwa na Allah ni al-Qur'an, ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kwa hakuna elimu ya dunia aliyofundishwa Rasul alayhi salatu wasallam. Mambo ya kidunia nyie ni wajuzi, mwayajua saibi. Laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika amewaneemesha waumini. Neema hiyo ni ipi? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu alayhim ayatihi, pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao akiwasomea aya za Allah. Wa yuzakkihim, na mtume huyo akiwatakasa, akiwasafisha na uchafu wa aina mbalimbali. Wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na mtume huyo anawasomea wao kitabu. Wa yuallim, anawafundisha alkitab alquran wal hikma sunna. Wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Allah ameteremsha Qur'an, ameteremsha na hikma. Na mtume sallam katika neema ambazo Allah ametunaimesha juu yetu, yeye kazi yake yuallimuna alkitaba wal hikma. Haka alilmu alkitab wal hikma, kitab wa sunna, na kazi ya Rasul alayhi salatu wa salam ilikuwa ni kufundisha tu kitabu na hikma. So, khalas. Alilmu qala as-sahaba. مفهوم أو فهم الصحابة كفهميك قرآن فهميك سنة كنا هتاجي علم نفهم itokayo kwa masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wamechukua Qur'an, wamechukua hikma sunna kutoka katika kinywa cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahamu za masahaba ni fahamu sahihi iliyotoka kwa mwalimu bora bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba hawakuingiliwa na alhawa ya aina yoyote. Masahaba hawakuingiliwa na shaka katika dini. Masahaba hawakuingiliwa na falsafa. Masahaba hawakutegemea akili zao katika kuifahamu Al-Qur'an wala Sunna. Al-Qur'an wa Sunna kwa muradi wa Allah na muradi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu alipowakuta baadhi ya watu msikitini hilaqan, kila kikundi, kila kiongozi na watu wamekumbatia mawe yao, kiongozi anatoa amri ya watu kuhisabu mawe kwa idadi ya tasbihi au takbiri au tahlili. Abu Musa al-Ash'ari kwa kuwa ni sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoona hali ile alielewa hapa pana kitu hakiko sawa. Watu wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, wanasema Allahu akbar, lakini wamekusanyika vikundi, kila kikundi kina kiongozi na huku wameshikwa meno wanahesabu mawe yao. Kaifia hii na hali hii aliyokutana nayo Abu Musa al-Ash'ari, alielewa hapana, hii ni bid'ah. Hii ni bid'a. Bid'a sio subhanallah. Bid'a sio Allahu akbar. Sio la ilaha illa Allah. Sio alhamdulillah. Bid'a ni hadhihi kaifia. Hii kaifia. Huu utaratibu. Huu mwongozo wa kufanya hizi tahlil wa tasbih wa takbir. Mbona huu hatuja upatako kushuhudia kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Na lau angelikuwa utaratibu huu ndio utaratibu bora, angeliufanya rasul alaihi salatu wasallam. Pamoja na kuwa kama angelikuwa ufahamu wa masahaba ni ufahamu mbovu kama ufahamu wa watu wa bid'a leo na mashehe wa bid'a, ingelikuwa hawa wana dalili za ujumla, dalili za kumtaja Allah, udhkuruni adhkurukum, itajeni au nikumbukeni. So anafanya dhikri hapa. Hii si dalili ya ujumla? Wadhakirina Allah kathira wadhakirat. Haya matendo yao si yanaanguka chini ya dalili alkulia al-amma? Soko mashekha wanasema hivi, madamu anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na zinakuja dalili za ujumla, kwa mtu anaweza kufanya vyovyote. Yupo shehe mmoja sasa hivi ndo anapita sana na tanbisi hizo, Anatolea mfano kwamba kama vile una mke wewe sasa, weza fanya hivi jambo hili bora tu mfikie katika kupata hamu kufuata ndoa ndio kuweza kumfanya hivi. Mwenye asema akacheza bampi akafanya atoa eti mfano kama tutakiwa tusome sana dalili za ujumla hazipelekei kulifanya jambo hasa, au dalili za ujumla hazitakiwi, au jambo lilokuja amu halitakiwi kulifunga kwa sababu ya dalili ya ujumla. Zimekuja aya za swala, za funga, za ujumla, lakini huruhusiwi kusema ukifunga Jumatano bana kama tumia nafunga Jumatano tu kila wiki nini ya? Siku hadithi atakayefunga siku moja lillah, Allah anaweka mbali uso wake na moto miaka mingapi? 70 au sio? Sasa siku moja tu kama wewe kila Jumatano wafunga, kwa sababu ya hii hadithi ni am. Atakayefunga yauman siku moja fi sabilillah. Kwa vile kuna dalili yauman ni nakira. Fi siyaki shart tufidu mana al-umum, sawa am ukamua, lakini wewe sasa kila Jumatano unafunga bida au sio bida? Bida. Hadha at-taqyid wa hadha at-takhsis yahtaj ila dalil akhar. Unisikia vizuri? Imekuja dalili ya kuthibitisha funga ya Arafa siku maalum. Imekuja dalili ya kuthibitisha funga ya Ashura siku maalum. Imekuja dalili ya kuthibitisha funga ya Jumatatu ni siku maalum. Imekuja dalili ya kuthibitisha funga ya Alhamisi ni siku maalum. Kwa huruhusi kwa dalili ya am ukakayid ibada biidhnillahi ta'ala. Tunania hiyo ya kumjibu huyu bwana. Jambo nilishasema mwanzo kwa watu wa saba, yani nia tunayo na uwezo tunao. Na sababu tunayo. Wala asije mtu mkahurika kujifanya mtu anaongea anajiona yeye kasoma sana, ajua sana ada tunakusumbua watu. Hakuna. Masahaba Abu Musa al-Ash'ari alielewa kabisa kwamba dalili za ujumla hazipelekei kufanya jambo hasa au kalifunga jambo hasa au kaqid ibada kwa sababu ya dalili ya ujumla. Hiyo sio fahamu sahaba. Isipokuwa dalili za ujumla, dalili zilizokuja hapo, jambo linakuwa lina wusa katika kulitenda, na kinachopatikana ni taayinu fi sabili imtithali. Kuna kitu kile taayini, unafanya taayini lakini katika sabili imtithali. Mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maneno mawili yapendeza kwa Allah, maneno mawili ni mepesi katika ulimi, maneno mawili ni mazito katika nini? Mizan. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Hii ama usio ama? Maneno haya yamefungwa na zamani, yamefungwa na idadi eh? Hayakufungwa. Alaysa kadhalik? Wewe ukasema mimi kila siku nitakuwa nasema maneno haya mara 100 bid'ah. Kwa nini taqyidul mutlaq? Kuqayyid mutlaq, kitu ambacho ni mutlaq wewe ukaqayyid kwa idadi, kwa zamani au makani, ni bid'ah. Ni bid'ah, inaitwa bid'ah idhafia, sio hakikia. Neno subhanallah bihamdihi subhanallahil azim limethibiti kusema Allahumma salli ala Muhammad imethibiti, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, lakini mara tatu kila baada ya sala ya faradhi bid'ah. Waelewa vizuri maneno ya ahli ilm yako mengi. Tumesema tukija tukiamua kumjibu huyo bwana mkubwa mwenye elimu nyingi kuliko watu wote, tutayasoma maneno ya Imam Shatibi, maneno ya Imam Ibn al-Qayyim, na maneno wanaochuoni na mfano wanaotolea mfano wake wa kupiga miyala. Fahamu ya masahaba katika kuifahamu dini ni elimu. Nilikuwa nazungumzia ile qala sahaba. Ilmu ni kitabu wa sunna, tunaingiza qala sahaba kwa sababu hum ulul irfani. Fahamu yao masahaba sio fahamu iliyoingiliwa na utashi. Na hawa Abu Musa al-Ash'ari alielewa kabisa hii ni bid'ah, akienda kwa nani? Kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ibn Mas'ud alipokuja akawaambia tu, wao walisema khairi na kadha, sina haja kutaja kisa chote, lakini aliambia imma antum ala millati hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala, ima nyinyi mpo katika mila, yani utaratibu na mfumo bora ahda uliokuwa umeongoka zaidi, uko juu ya haki zaidi kuliko utaratibu wa mtume wenu, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Kwani walikuwa wanacheza soro pale? Eh, wanacheza karata? Subhanallah. Tena watu ambao ukilinganisha na hawa, wale ni watu wako juu, watu wameshuhudia masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kulinganisha na hawa, wapo karibu na wahi. Ndio maana Ibn Mas'ud aliwaambia mtume wenu hajakufa nini muda mrefu, ma asra'a halakatakum, bwana mwangamia haraka. Mtume kafa karibuni, nguo zake hazijaoza. Haulai ashabu rasulillahi mutawafirun, masahaba bado wapo, nyie mkengeuka. Nafikiri wale utafanisha na hawa, lakini masahaba walielewa hii ni bid'ah. Kwa al-ilmu qala Allah qala ar-rasul wa qala as-sahaba, fahamu as-sahaba shart kati ya kufahamu kitabu, kufahamu sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi muqaddimatu al-ula fi hadhihi al-muhawara. Muqaddima al-thaniya, baadhi ya asbab zitakazo tufikisha katika kuipata elimu. Elimu ina njia zake au ina asbabu almuina litahsili. Hunaka asbabu muina litahsili alilm, laqad dhakaraha ahadul ilm, wachuoni wametaja baadhi ya asbabu zinazoweza kuwasaidia watu kupata ilmu. Ya mwanzo anahitaji ahlul ilmi katika hizo asbab, al-isti'ana billahi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, naomba kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, sema ewe mola wangu nizidishie elimu. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tumuombe Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Tumuombe Allah al-isti'ana, kutaka msaada kwa Allah. Tusizanie kwamba labda werevu wetu, labda una akili una kichwa sana, waweza kupata ilmu. Ilmu hii ni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombeni Allah mara kwa mara tunaposwali, tusitumie nafasi ambazo dua inakuwa ni mustajaba, tumuombe Allah atupe elimu, atusidishie elimu yenye manufaa. Jambo la pili ni ikhlasa lillah. Miongoni mwa sababu zinazosaidia tahsili la ilmu ni kusoma elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba wakati tupo katika kuelekea jambo hilo la kusoma au tumo ndani ya kusoma, twaingiliwa na awarid mbalimbali zinazotoa katika ikhlas. Taallamna lighairi Allah faaba alilmu an yakuna illa lillah. Kitu kingine, watu wanasoma kwa sio kwa Allah, na wanasema ahlul ilmi kutokuwa na ikhlas katika kusoma kusikufanye usisome, endelea kusoma huku upambana na ikhlas, sababu ikhlas ni jambo aziz mno. Baadhi ya wema wanasema hakuna kitu ambacho kimewapa taabu kukitibu mualaja kama jambo la ikhlas. Lakini kadri unavyosoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Allah anavyokufungulia katika ilmu. Ilmu ni nuru, Allah anaiweka katika mji. Tuzungumzie elimu ya dini. Miongoni mwa mambo yanosaidia kuipata ilmu ni al-ijtihad wal-badh, ni kujitahidi na kutoa unachoweza katika kuipata ilmu, kutoa mali zako, kutoa wakati wako, kusafiri sababu kutafuta ilmu, kuacha ndugu zako, kuacha al-awtan. Jambo zito sana, na mtu amesafiri ameacha jamaa zake, ameacha miji yao, kwao huko yuko hapo ugenini Kigamboni apata taabu. Lakini lazima ujitahidi, lazima utoe kila unachokiweza katika kufikia hili. Elimu si jambo jepesi, ndio maana naona sisi tumedumaa katika mambo ya elimu, kwa sababu la yunalu alilmu birahati aljasad, wa raha takaule vizuri, ulale pazuri, elimu haipati kwa raha. Siku atakaule vizuri bwabwa na nyama, pate na juisi ya embe, pate maji ya baridi lita moja, kinachofuata ni usingizi wa lala tu. Utaambua lala kama pono, utafanyaje? Yotaka raha, atarumu al-izza watanamu al-layla yaghussu al-bahra man talaba al-la'an man talaba al-ula sahira al-layali. Yotaka mambo makubwa bwana, halafu wewe walala usiku, yuazamia baharini ataftae lulu, anatafuta mambo makubwa makubwa ya juu usiku, anakuwa halali ya kesha. Si maana kwamba usilale, kuna kitu tutakiona utabulgha. Maana nasema ahlul ilm kwa maneno haya ameyazungumza ima al-Imam Shafi'i, kadhalika nasibishwa kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ya akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati saunabbiuka an tafsiliha bibayani. Ndugu yangu, hutopata elimu isipokuwa kwa mambo sita, nitakufafanulia mambo haya kwa bayani kabisa, kwa ubainifu na uwazi. Dhakaa, jambo la mwanzo ni dhakaa, fahamu, fahamu kumbu. Sema ahlul ilmi, dhakaa pia ni kitu au dhakara, kitu kinaongezeka ukiwa unasoma sana, unatalii sana, unafanya mudhakara na ndugu zako, utakumbukumbu zako zinakuwa ni nzuri. Dhaka hirsun, jambo la pili ni pupa. Pupa ni kitu muhimu sana katika kusoma. Waweza soma na mtu akawa anakukatisha tamaa. Ambo ah bwana wasoma kama vile katumwa na kijiji. Kuna mwingine akimwona anambia ah huyu katumwa na kijiji bwana. Anakukatisha tamaa. Kaa pembeni na twalii unakunywa. Kijiji kimemchangia akachangiwa huyu. Ukumbavu utasoma liko tofanyia na ukumbavu huo. Kwa mtu naye sasa anarudi nyuma. Lazima uwe na hirsi katika kusoma, kuhudhuria majalisi la ilmu. Kuna darasa na fundisho ukasema ah hii ni usulu thalatha mensha soma. Kama wakati huo wewe huna kitu kingine kimekushughulisha, kuhudhuria majalisi la ilmu. Usulu thalatha kama ushaisoma unafanya murajaa. Kafiri mudhakara utofanya pale ndio utakofanya peke yako. Fanya mudhakara na mwalimu. Kwa mtu akuta atia story darasa usulu thalatha, usulu thalatha endelea, yeye atia story pale. Kwa nini ameshaisoma hiyo mara tatu? Wanawachuoni wamesoma vitabu mara 10, 15, 20. Wamesoma mara tatu tu. Kuna darasa sehemu fulani kwa na hirsi. Hirsi ni kitu kinasaidia katika ilmu. Wajtihadun wa bulgha. Jitihada ambayo nimeitaja na bulgha. Bulgha ma yuballighuka ila al-maqsud. Imma min ta'am, sharab, malabis, kalam. Bulgha ni kile kinachotosha katika kila jambo. Kama chakula, ule kiasi kitakachoweza kukufikisha katika malengo yako. Uache fudhuli, uache ziada katika kula, uache ziada katika kunywa, uache ziada katika maneno. Ndio maana ya bulgha wanaelezea ahlul ilm. Mtu anayependa kula sana ataona matokeo yake. Anayependa kunywa sana ataona matokeo yake. Matokeo yake ni uvivu. Tumbo likishajaa sana mambo yanakuwa mavivu. Sio elimu tutoke ama tucheze mpira kama umeshiba vizuri ugali wako na maharage ukapiga na maji lita moja na nusu mpira utautazama. Vichomi. Kwa nini? Kashiba sana. Kwa ujue kumbe kushiba sana kuna madhara, sio katika elimu. Hata watu wazima wanajua watoka kula kwa kutana mke utadhurika. Umeshashiba kitumbo ndii na maji hapo hapo ingia kitandani na mke. Mambo haya kwa hivyo sishibe sana. Mke mrefu atakwambia leo umeshiba sana leo. Hapo mbona mmecheka?
Kuzibaka utajiba kwa kidogo.
Nenda habari hizi. Bulgha. Vile vile ukipenda kusema sana. Kuna mtu hapa nye mtakuwa mnamjua. Ah jamaa sema sana huyu. Kila kikaya ataka story. Basi kule kijijini. Atakushughulisha huyu. Hii ni susaa ya maneno wewe usharudia hadithi mara 10. Hii ni susaa ya maneno ushasoma hadithi 5, 6. Hii nusu saa, nusu saa unasoma juzuu kamili. Nusu saa juzuu kamili unasoma. Lakini mtu story basi moja basi moja. Acha fudhuli katika kalamu. Michezo michezo. Acha. Kila kitu fanya kwa kiwango kitakacho kufikisha katika lengo. Wakati wa mapumziko unajulikana, wakati wa kurefresh unajulikana. Si maana kwamba tena koko diweza. Iko kuna wakati leo tutacheza mpira, na wakati tunabishi tuogelea, una refresh ya. Mwili una raha, unahitaji raha wakati mwingine. ukisoma wanaochuoni ni kwamba nilikuwa silali isipokuwa kile kiwango cha kuupa haki mwili wangu. Lakini sio unapenda maneno, sasa hivi ndio kuna simu hizo, napoteza muda kwenye simu tu. Wakati huo ungesoma kitu. Kuna wakati, kwa wakati huu somo fulani huwezi kulisoma, haliingii, lakini somo fulani laingia. Ndio maana hata ukisoma kule maskuli, kuna masomo kama ya hisabu hayako vipindi vya mwisho. Kiwa na mwalimu academic ameweka timetable hisabu kwa ya mwisho ya zuzu. Hisabu haikai mwisho saa 8:30 au baada dhuhuri ya somo la hisabu au physics. Hisabu ndio ya mwisho, watu washatoka au mtu ashatoka na mihogo ile saa 7 vizuri amemkolea amletea hisabu. Utaona hisabu masomo ya mwisho civics. Yes, moja sio bendera ya taifa eh. Waweza kuwa waisikiliza huko kidogo sisi. Waweza au Kiswahili ya wajua hapa sarufi sio fasihi simulizi. Sasa sikiliza huko kidogo. Lakini hisabu kwa hata elimu kuna wakati huwezi kuhifadhi Qur'an. Shika Qur'an uone kama vile haiwezekani. Lakini wakati huo naweza kusoma sira bana mtume amezaliwa hapa, vita hii ya vijana alikwenda huku. So vitu sio kama vinahitaji kuhifadhi, inahitaji kuelewa. Vita bana mustari kulikuwa mwaka gani? Huku ndo bana mtume alipata yule mkewe ni wairini. Naweka vitu kidogo kidogo. Umechoka. Kwa unajua kabisa wakati huu ni wakati naweza kuhifadhi, wakati huu sitaki masomo ya kuhifadhi. Basi uweze atoa masomo fanya adhkari. Fanya adhkari. Yaani kwa nini wewe una wakati wetu wa kuupoteza? Nitapoteza wakati. Nafunza upotezi wakati. Al-a'imma ukisoma katika tarajimu zao wako mtu alikuwa akiingia chooni amweka mwanafunzi nje na kitabu. Anakusomea mlango huku ajisaidia chooni. Ule muda wa kujisaidia anasikiliza elimu, anasomwa na vijana wake. Si mambo kama ni mashara, siwezi kuhudhurisha nani na nani, lakini aima walikuwa wakifanya hivyo. Watu walikuwa mtu hali sana, yani hata chakula ambacho kutafuna kitachukua muda mtu ajipepesha na chakula hicho akitaka. Leo sisi ndo tutakuta masaa mawili. Yuko Lumumba pale, toa dogo la ilmu ala tu. Kasubiri oda, toka kae kaoda mpaka chakula kimeletwa masaa mawili afika kaa. Asubiri ya chipsi kuku. Sasa muda huu basi kama una kitabu soma. Sengine mpaka chipsi oda ikatimie kaletwa, ushasoma kurasa 20 30, ushaongeza katika hilo. Shetani anawachezea watu. Mtu anasafiri kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam, Dar es Salaam mpaka Arusha. Kama ungeshika kitabu, ukashika tu Ajurumia ukaanza kuisoma, waimaliza mpaka mwisho. Uongo kweli? Waweza kuisoma mwanzo mpaka mwisho ukirudia mara pili, mara tatu. Kwa sababu ni masaa kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha zaidi ya masaa 10 au nani. Lakini mtu hapa akashika simu akitoka atazama TV ya kwenye gari. Paka afika nyumbani ndo arudi afikisha katama za mitiani au na pia na elimu kama vile kama kasusa. Hata kichochote hapo wiki nzima yafanye muraja wa Qur'an kisa eti kachoshwa na mitiani. Kama tatizo wewe. Bulgha. Lakini kadhalika wasuhbatu ustadi. Jambo la tano wa suhbatu ustadhi, kusuhubiana na mwalimu. Huwezi kuipata elimu bila ya mwalimu. Elimu haichukuliwi tu kwenye vitabu. Ukichukua elimu peke yako kwenye vitabu, makosa yako yatakuwa mengi sana. من لم يشافه العلماء تعباك شافه العلماء فيقينه عند المشكلات ظنون يقينياك عند المشكلات نظن يعني ظنون يندو يقيني لم يشافه العلماء حكو شافه ولوات أنباؤن أهل العلم ويزقون بمعرفة وات مستفيدون وليصوم صحبة أستاذ لازم أصحبيان لوليم وفات ميونغوز يا وليم يعني هبو وليبو سيكون ويواجوا كليكم وليم somo ambalo utalisoma peke yako mwenyewe na ukasomeshwa na mwalimu basi unalosomeshwa na mwalimu utaelewa zaidi kusoma peke yako kuliko kusoma peke yako watulu zamani kijambo la sita ni tulu zamani haitaki istijali katika ilmu utakawa na haraka utakaa miaka miwili mitatu arudi kashakuwa ustadhi kwao shekhe au muda mdogo atakayelewe mimi naona sielewi nchaka sana nimekaa miaka mingapi bwana miwili sasa kama mimi nimekaa sana miaka miwili ndio umekaa sana hapana katika mambo yanosaidia kutufikisha katika ilmu ni kuacha maasi na huu ndio mtihani umetusibu sote maasi kwa aina mbalimbali zimetuzunguka. Na ndio maana markaz kama hii ina nafuu kuliko markaz ambayo iko mjini. Yaani nyinyi wakati mko pale Ilala Irshad na hapa hapa mna tofauti kubwa. Mkikaa pale juu pale Ilala pale maona wangapi wapitao? Mizigo mingapi mwaitazama? Labda nitaje hivyo. Huku na kule ni sawa? Zamani watu wanaosoma mijini mijini markaz ziko mjini mara katongoza pale mara katia mimba pale mwanafunzi kesi nyingi sisi tuzijua kesi nyingi mwanafunzi talibul ilm sangine yuwasomesha au imam katia mimba huko na kakamatwa kwa wapijua swali sasa je tumwache afungwe miaka 30 au tumtetee tukitetea tutetea zina vipi hukumu yake sema Allahu aalam nini mazingira mtu asoma hapa wanako mengia wanako hajachota maji pale tuepukeni vitu sehemu za markazi huko kuna maji watoto wa kike waje na kanga moja watoto hapo hapo wanafunzi watazama na شكوت الى وكيع سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي فاخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ها ndo tunafanyia tumejumaa sisi tunatosoma sana au tunajitahidi sana lakini hatufiki kama vile mtoto alovia mtoto alovia ajua mtoto kashaduma na miaka 10 lakini hiki hapa ndo elimu zetu sisi zimedumaa kwa madhambi lakini ukiwatazama wale madaktari kati ya miji ya watu kuna kijana mdogo hivi toa elimu hakuna katika miji wangu huyu kakaa mbele ya shekhe mukbil huyu miaka 3-4 mbona ana elimu namna hii mazingira si mazingira yetu machafu na tumeletewa masimu uchafu sasa tutatembea nao maasi tuko nayo katika simu elimu ya Allah ni nuru. Nuru hapewi mtu aasi. Ukipewa utapua kidogo. Utapata lakini kidogo sana. Hailingani na juhudi unazotoa na akili unokuwa nayo sababu ya maasi. Jengine katika mambo yanosaidia ilmu ni taqyidul ilm. Kuiqayid ilmu. Umesikia ilmu yatolewa una kalamu na daftari una qaid leo kuna vitabu elimu imekuwa imeqaidiwa katika vitabu ni kununua vitabu mtu akawa na vitabu akatoa hela kununua vitabu kawa na maktaba nakuja mtu msomi alim anatoa ilmu qaid alilm العلم صيد والكتابة قيدها. Elimu ni sawa na mnyama anayewindwa. Kuandika ndio una qaid. Unafunga ndio kifungo, kitaba ndio kifungo cha elimu. Vitabu limlo zimeandikwa zimekuwa ni mudawana katika vitabu. Lakini inawezekana kuna kitabu. Kama leo mimi nasoma kitabu labda katika توحيد نشوف كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح ياك فتح المجيد ونشوف أنا دفتري بين بيني نكلام نسوما ذكي وترتيب وكسوما سيسي تفنديشوا إتقان العلم إتقان العلم أن تعرف كل مسألة على صورتها الحقيقية. إتقان العلم نكون وكل مسألة وصورياك حقيقة ودليلها بلوك ودليلها هاي مسألة ووجه الاستنباط وكان وجه واستنباط كتك دليل ndio wanawachuoni kuna mtu anakaa sehemu anawachuoni anaulizwa swali toka kwenye swala mpaka kwenye zaka mpaka kwenye jihad mambo ya mabughati mambo ya qadha mambo yote yanaweza kuswali akajibu hapo huyu alqaid ilmu so sisi elimu mpaka una muhadhara ndio utafuta vitabu wanaochuoni washaka zile elimu walizielewa mtu kila mlango anausoma mlango wa swala mlango wa funga mlango wa zaka mlango wa haji mlango wa nikaha mlango wa qadha mlango wa hudud mambo ya sarika mambo ya zina hadi zake na kadha kila kitu mtu anasoma na qaid ili mtu ambaye huyu ni mizi shurti gani zitimie unasoma una qaid pembeni ndo elimu, ndo elimu. So mpaka unasubiri una mlango ndo afungua kitabu, kesho una hutuba ndo afungua kitabu. Wakati mwingine wote ustazi acheza mpira tunabanda TV. Kuna maustazi ya timu yeye timu yake Yanga au Simba. Ndio kwenye mbele ya TV tu ustazi. Ustazi wa vipi? Lazima tukaiti elimu. Utaona ukiona watu wanafundishwa kusoma hata nyinyi fuatilieni Sheikh Mukbil. Sheikh Mukbil amefanikiwa sana katika kuandaa watu na hili limeshuhudiwa na maulama akiwemo Sheikh Rabi'. Hafidhahullahu ta'ala. Mpaka akafikia kusema toka zama za Abdul Razzaq As-Sana'an sahibu Musannaf hakuna mtu aliyofanikiwa kama Sheikh Rabi'. Sheikh Mukbil rahmatullah. Yaman kinu kifatoka historia yake wanafunzi anaanza kuwasomesha vidaftari aina daftari ukamshia kusikia sauti yake kila mtu ana daftari ma hukumu taswir haram ma huwa dalil yasoma dalil ma hukumu kadha watu wanaandika ndi aliwalea wanafunzi tokea mwanzo ndio maana ukoona hata wale mashaikh na talabatu alilm kuliyama zile hifdhi zao ni qawi. Sheikh akafanikiwa kwa muda mfupi kutoa elimu, watu wakasoma, maraki zikaenea ni kwa muda mfupi tu. Si kwamba alichukua miaka 50 30 lakini alifundishwa watu kuhaid elimu. Unielewa vizuri? Unielewa vizuri? Leo nasoma kitabu Mustalahul Hadith. Nasoma hapa hadithi Mustalah ni ipi? Naandika. Taarifu yake kama kuna sura zake itrabu ambapo katika matni au katika sana unati na qaid ilmu pembeni fanya khulasa ya ilmu unakuwa na kidaftari chako unaweza kubichi kidogo mapumziko unaweza kutia kidogo upo kwenye gari labda twenda mjini umekaa kwenye gari sio sikilize muziki au unashangaa shangaa kutia kidaftari kidogo leo mna vitabu vidogo vidogo vile vile elimu katika vitu vinasaidia kuichukua elimu ni kuichukua elimu kutoka kwa wale wahusika mmoja mmoja ni mhusika kidogo katika sohbati ustadi lakini atadaruj katika mambo yanasaidia kupata elimu ni atadarruj. Atadarruj imma katika fani fulani au atadarruj katika elimu bil jumla. Vitu gani ni vya kuanza kwenye kusoma ufanye itqan katika elimu kidogo kidogo. Elimu haichukuliwi yote, huwezi kuipata elimu yote. من رام العلم كله او من رام العلم كله ذهب العلم عنه كله. من رام العلم كله اتكاي قصديا لا كايتك علم يوت علم يتمكمبيا يوت كمان انت كايفاضي كسوم سوره مريم بزوري وهو جايفاضي وتكون كايفاضي سوره مريم كنا مزوكا سا تمبيتا huko ها tunawaambia nyinyi leo mna nie leo mna sijui nisemeje, lakini Allah amwafikisha sana. Yani nyie mko hapa ni masalafu watoto wadogo kama hivi. Mnasoma kwa masalafu. Hii ni taufiki kubwa sana ya Allah. Neema fadhila. Sisi tumepitia katika uhisbia. Tumesoma kwa watu wa bid'a. Hakuna ihtimamu yoyote ya ilmu. Tasomea mitihani tu. Hisi sio kwa kinyume kabisa. Lazima uwe na tadarruj katika elimu. Kidogo kidogo. Kimwona mtu kazungumza usitake ki. Hata kidogo. Mimi. Wataka uwe kama yule mtu. Sasa huyo hapa alipofikia mwenzio. Kono fikiri karuka. Kisema sio mwanaelewa. Kimwona mtu kahifadhi Qur'ani yote vile aliruka. Alianza kula a'udhu birabbin nas akalifadhi kama sajuzuya amma kama juzu tabarak akaenda mpaka kaimaliza masafu yote. Sio atakauruke. Na mtu atamani yani ile Qur'ani yote ihifadhi ndani ya mwezi. Ateme naye ateme cheche. Cheche azitemwe tu. Akatokea anza kupata mzuko akamsikia shekhe anatambaa. Wataka kuhifadhi. Kule zile kama alizusha vizuri tu kuhifadhi. Kisikia mtu soma aya za riba atakukuhifadhi aya za riba kisawa taratibu mwisho ndio mtu unaona hafanyi chochote kila siku ka soma hapa kaacha mwisho miaka 10 hajahifadhi hata juzuu 5 kwa nini sababu waruka ruka kila kitu atamani wao uhifadhi kidogo kidogo. Hii ni maneno machache sana na kuna awaiq nyingi zinazohusia watu kufika katika elimu wanazitaja watu wanaochuoni. Katika hizo ni kusoma elimu kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anasoma si kwa ajili ya Allah basi atadumaa katika elimu, atanyimwa baraka ya elimu. Lazima nia zetu ziwe khalisan lillah, si kwa sababu ya kwamba labda ukisoma mambo yanakuwa mazuri, sababu sasa pia tumefitinika sisi. Tumefitirika. Yale ambayo bwana Mtume صلى الله عليه وسلم aliachelea kwa masahaba, mal faqara akhsha alayhi. Siogopeni ufakiri, lakini nakuogopeni kufunguliwa dunia. Mkaanza kushindania dunia, mkaishindania dunia, dunia ikakuangamizeni kama walivyoishindania wenzenu waliopita na ikawaangamiza. Wakati mwingine sasa watu wasoma kwa sababu sasa hivi ukisoma waweza mambo yakawa mazuri au sio bwana? Weza pata kijumba. Weza pata gari. Au sio? Mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo twasoma kwa ajili ya jambo hilo la. Hadithi mnaijua. Mtaalama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyalaha 'aradan min ad-dunya lan yajida 'irfa al-jannah. Tukisoma elimu, elimu ambayo yasomwa kwa kutakwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan lillah, ukaisoma ili upate vitu vya kidunia, mtu huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatopata hata harufu ya nini? Ya pepo. Hebu tazama hii hadithi nzito sana kwa wanafunzi. Kila ukisoma hii hadithi hii yaumiza kichwa. Ni lazima tusome kwa ajili ya nani? alafu ya dunia yakikujia katika fadhila za Allah bila ya kuinyanyukia hizo dhalika fadhlullah yuti yasha. Tazameni aima kina al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, kazi waloifanya katika wakati waloishi, hakukuwa na umeme, hakukuwa na kalamu hizi tunazoandikia za kuteleza, hakukuwa na kompyuta, lakini watu waliandika hii. Al-Imam Muslim takriban miaka 16 anaandika Sahih Muslim. Al-Imam Bukhari ima miaka 15 anaandika Sahih Bukhari. Sizalia kwamba ni miaka kidogo. Kina Al-Imam Tabari mpaka wamekufa lipo walipofoka macho, watu wanasoma kwenye mwezi na vibatali. Leo sisi tuna heri nyingi. Watu waliminyana wakati huo, si kwa sababu ilikuwa kuna maprado, wanapoa maprado, kuna majumba, watapata wanawake wazuri, watapata kadha, kuna mashindano labda ya Qur'ani, atakuwa gari au nini, au ataozeshwa atakuwa mke. Watu walisoma kwa ajili ya Allah na kuinusuru dini ya Allah. Al-Imam al-Bukhari kila hadithi anataka kuiandika lazima aswali rak'a mbili za istikhara. Kwa nini walifanya hii kazi kubwa? Leo ambapo leo tunaona tunakwenda pale Mtoro unanua, naomba Sahih Bukhari. Huu ni umri wako. Mtu ametumia umri wako toka uzalewe mpaka ubalehe. Mtu anaandika kitabu kile unachogundua wewe siku moja tu. Toka umezaliwa mpaka ubalehe, mtu anaandika kitabu kile. Mtu alifanya kazi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazameni kina Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh, wamefanya kazi kubwa mpaka watu wamekufa majela. Soma barua za Imam Ibn Taymiyyah wakati yuko jela, barua anamwandikia mama yake. Wakati naisoma barua hii, kuna siku nilikuwa nasoma hii barua inaliza Imam Al-Imam Ibn Taymiyyah yuko jela, amemmisa mke, kafa aje oa Al-Imam Ibn Taymiyyah. Hana anayempenda katika watu wa wakati wake isipokuwa ni mama yake. Lakini mama yake ametenganishwa na jela kwa sababu ya dini. Watu walifanya kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikukaa tukacheza cheza tu ukawaza nikirudi kijijini ukawe mfyosi mfyosi ili uweze roda kupata hivi upate hivi maslahi ya kidunia, la. Lazima tusome kwa ajili ya Allah. Bila wahifadhi, wahifadhi kwa ajili ya nani? Hifadhi ilmu ili uweze kunusuru dini. Watu wamenusuru dini ya Allah. Tazameni al-Imam Ibn Taymiyyah namna alivyopambana na kuitetea dini ya Allah na manhaji salaf bil khusus. Tazameni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, na ndio maana hao wamekuwa ni maadui wa watu wa bid'ah. Kwa tusome kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kusoma kwa ajili ya Allah amekueleza ahlul ilm. Usome kwa ajili ya kuondoa ujinga wa nafsi yako. Kwa maana uweze kumjua Allah, ujue ibada zako, ujue mtume wako, ujue halali na haram. Ndio maana ya kusoma kwa ajili. Kwa tunasoma hapa sisi tumjue Allah. Tunasoma tujue namna ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tusome kwa ajili ya kuondoa ujinga wa watu wengine. فليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا هو العلم يولى له حضوريه اليوم بنا متوم سسنا ونسمع هابا انفكشي امبي هجفك نظر الله امرأة سمع منا حديثا او سمع منا مقالة فوعاها ثم اداها كما سمعها الله امتي نور امتوم بيكسكي حديث او مقالة ما لينك تككويت اكا يحفاد كيشا fawaaha akayazingatia vizuri akayaelewa maana yake thumma addaha kama yasmia kisha akafikisha kama alivyosikia. Kisoma kwa ajili ya Allah lazima uwe na huruma na wajinga. Wewe umejua kuna watu hawajui, lakini kusoma kwa ajili ya Allah ni kusoma kwa ajili ya kuitetea na kuilinda sheria ya Allah na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufanya da'wa ورد المخالفين وانجناه. لازم شريعة الله يتتاوي سنة ونمتومي لازم يتتاوي. lakini tizama watu ambao wako kwa ajili ya dunia leo yaarifuna ma kanu yunkirun. Kama mnaosikia wanaosema sema hao, twajua historia zao, walipita huko kwa maanswari mwanzo, walikuwa kwa upande huu wapinga maulidi, leo wamekuwa huku watetea maulidi. Hebadilika. Adhalala tuainu adhalala an taarifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta taarif. Dhalala isokuwa na mfano ambao ni dhalala, ainu adhalala ni kuyakubali uliokuwa wayakataa kwa dalili na kuyakataa uliokuwa wayakubali. Si kwa sababu umelikataa baada ya kuwa ulikuwa ulikubali kwa sababu ya hoja kila, hakuna chochote, tu anazunguka tu. Lakini mwanzo alikuwa yuko huku apinga yale, leo yupo kule atetea kwa sababu ya dunia, sababu ya mali. Upande huo wa pili ni upande wa mali, watu wako na matajiri, watu wako na mawaziri, watu wako na serikali. Ukikaa huku kwa masalafi huku hamjulikani na mtu nyinyi. Nyinyi muonekana mna taabu. Matajiri watakuja kwenu. Sasa hivi mtu anaona ili apate dunia ajiingize ingize kwenye vinara vya maulidi. Kaonekana kule pembeni pana katibu mkuu wa chama, pembeni pana waziri fulani, pale pana muadham, pale pana alhabibu, pale pana almubajjal, huko ndo kwa faa. Ama hapa kama inaonekana nyinyi masakini watubu talabatul ilm fuqaraa, tabatania. Ukatoka hapa pia wasindikizwa pale upande daladala endeza kumjini. Kwa sababu watu wengi wanasoma kwa sababu ya kutaka dunia. Kwa kidogo tu na mtu kabadilika. Kidogo mtu kanunuliwa kama mchezaji mpira. Jana alikuwa Yanga kanunuliwa, leo yuko Simba. Jana alikuwa Iponda Yanga, leo kapua hela. Yuko Yanga ili aitetee Yanga, Iponda Simba. Ndio mambo yako yalivyo. Nanunuliwa tu. Sindio? Na wakati yupo kule alikuwa acheza, kulikuwa yuko tayari kufa kwa sababu yupo huku apigana. Aifunga ile ile aliyokuwa kule atetea, iko tayari kufa afunga kule kule. Kanunuliwa hela, anunuliwa kutoka huku ndo. Na kule kuna mchezaji msimu huu yuko timu hii, msimu ujao yuko timu. Wako mashehe pia. Wanakwenda na msimu na usajili. Ukifika wakati wao, sasa tumesema ukifika wakati wao tutawaambia mlikuwa huku, mlimsomesha huyu. Wako masara pia wamesomeshwa na hao watu. Yule alikuwa mwalimu wangu leo yupo kule, kasajiliwa kule. Dau limezidi. Kwa tusomeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si baadaye wewe ulikuwa uko hapa leo wasikia hayo upo kule. Unatufanyia sisi tajihili. Yaani unaona sisi hatuelewi. Unajua tatizo la mawahabi uelewa. Yaani sisi hatuelewi sisi. Yaani sisi hatuelewi. Nyie ndio mwaelewa. Nyie ndio mwaelewa sana. Au kwa vile majazi, kuna majazi. Yaani nyie mkisema watu wakielewa maneno yenu, tatizo nyie hamuelewi. Mawahabi tatizo nao uelewa upi? Uelewa gani? Na al-aslu fi al-kalami al-haqiqa wala yu'dalu anhu, na wala watu hawatoki katika hiyo, au wala yu'dalu anha, hatuondoki katika al-haqiqa illa biqalina, na kuwa na alaqa qalina, maana kani mania kwamba hapa hakukusudiwa maana ya haqiqa. Ukisababa hako nimemuua haqiqa, umemuua. Lakini kumbe nimemuua maana yake ulimfunga kwenye draft. Hiyo majazi sasa. Sasa tuelewe hapo aliposema. Lakini ukisema tu babako leo nimemuua, maana yake hakika kuua kunajulikana kuua ni nini? Ndio al-aslu fil kalami madha? Al-haqiqa. Na haifai kuondoka katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa qarina. Karina almania inaozuia kwamba hapa muradi wake sio hakika. Lakini lazima kuwe na alaka baina ya maana ya hakika na maana hiyo ilokusudiwa mbozo yake. Kuwe na alaka. Na ziko nyingi. Au mbona mmesoma nyinyi tu? Yaani nyinyi tu ndio mmesoma. Wengine hawakusoma, wengine hawaelewi. Hapo tukikubali tukiwa tumetanaza kwamba kuna majazi. Na kama tutakuwa na msimamo hakuna majazi katika Qur'an, hakuna majazi katika lugha ya Kiarabu, pia tunaweza kusomesha hoja. Jambo yote ni hakika, ima hakika shar'ia au hakika lughawiya au hakika urfiya. Bas. Hakuna majazi. Ukisema uliza kijiji ndio Kiswahili pia tutasema. Fas'alul qarya. Eti ah hiyo majazi hiyo. Umetajwa qarya lakini mradi wake ni watu. Kiswahili kwa kusemaje sasa? Uliza kijiji hicho hapo ndio hakika ya kalamu inda an-nas. Uliza duka hilo hapo. Oh, so tunavyosema. Zamani wazee wetu walikuwa wasemaje? Uliza muuza duka, alafu baadaye tukaja tukaona kwenye hakika tukaja kwamba uliza duka hilo hapo. Ndio hivyo. Au bwana vipi mimi naona kama sasa uliza hebu kijiji kinachokuja. Au uliza mji huu unaofuata, kwamba uliza. Ndio Waswahili wasema hivyo. Kalamu yote maneno yote hakika. Hakuna majazi fil Qur'an, hakuna majazi katika lugha. Wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi al-muhaqqiqun minhum al-imam Ibn Taymiyyah wal-imam Ibn Qayyim. Na pia tuweza sasa kuwathibitishia watu. Sio ni watu nyinyi mmesoma sana? Mkawafanyia tajhili ahlus sunna, mkawajua nyinyi mwajua sana. Al-imam Shinqiti ameandika kitabu kamili, anajibu hoja zote za watu wanasema kuna majazi. Kipo. Na huyu ni Mwarabu Msharaki ambaye ni bahari katika ilmu aliyoshuhudiwa na maulama. Yaani sisi hatuelewi. Hawa tatizo lao ufahamu hawa. Nyinyi ndio mwelewa sana, sivyo? Kama wewe mdengereko, kama wewe ni mgindo, kama wewe mzalamu, kama wewe mtu wa kusini, mtu wa pwani, mtu wa Lindi, mtu wa Kilwa, mtu wa Mafia. Yaani wewe ndio waelewa sana Kiswahili yani. Yaani wewe useme sisi tukienda kesho yaumul qiyama tukamkuta huyu mzee hayuko peponi tutaandamana. Sasa tushaelewa tu sisi. Yaani sio sio Waswahili sisi. Yaani sio sio Waswahili. Maana yake wewe unaona huyu shekhe ni mtu wa peponi. Iwe kweli kwamba huko kesho hakuna kuandamana, lakini muradi wako kwamba hatutoridhika kutokuwa peponi huyu. Inawezekana muradi wako sio kuandamana kweli na mabango. Kwa sababu hakuna kweli kuandamana. Lakini maana yake kama hatoingia peponi huyu itakuwa roho zetu haziko radhi. Ndio maana umetaja jambo la kuandamana. Sababu watu wanaandamana maana hawakuridhika ima na maamuzi ya nchi na kadhalika. Kwa wewe je, una uwezo wa kujua mtu huyu ni mtu wa peponi? Kama masahaba waliwahi kumshuhudia mtu huyu kadha, huyu kadha, mtume akasema la huyu finnar. Sasa wewe umesema maneno ya kuwazi haya. Watu wakiajibu tatizo mawahabi hawaelewi. Kuna watu kwenye comment tatizo mawahabi ufahamu. Yaani sisi tuna ufahamu. Sisi hatuelewi sisi. Jambo jingine msizungumze sana. Hawa watu tuna wakati nao. Tukisema saa nyingine twadukuia. Wana roho za tuuma sana. Kila siku wanasema. Wanasomea ubishi. Somo la ubishi ni lipi? Tuambie katika hizi sila basi kuna somo la ubishi? Tatizo unapotezea watu muda kuwasomesha ubishi. Tuambie wewe kuanzia ibtidaia mpaka thanawia kuna sila basi gani ya ubishi? Kama ni Saudi Arabia, kama ni vyuo vyetu, marakizi zetu, somo la ubishi ni lipi? Ama al-bahth wal-munawara ipo. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Wale wao hujui kama kuna munadhara. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbihi an ataahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر هو حكم جدلا حكم جدلا بين إبراهيم نحن نتتع أنا جوانا يعني مو هل يبقى حجة تسا ممكن نتوى حجة أتوى ما سمع وبيش أتكوى فنياتو تجيلو سجوانا يونا جوا سالة Na kuona watu kwamba sisi tutasomea ubishi tu. Watu wanahifadhi Qur'an humu. Njoo uone. Watu wanahifadhi sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala hakuna mjadala, wajadiluhum billati hiya ahsanu. Hakuna mjadala. Musa hakuahidiana na nani? Na Firaun. Tena alimwambia, angalia aliyeka ground. Aliyeka ni mazingira yale ya mjadala iwe ni makaa na sua tena wakati wenyewe ni wa dhuha alafu yaumuzia kitu vitatu nini muradi wake wakati wa asubuhi kumepambazuka sehemu ambayo watu wote watakuwa wako wanashuhudia Alafu siku ya zina katika mji ima ni siku ya soko anasema Ahlul Ilm au siku ya sikukuu watu hawako kwenye shughuli nyingine wako uwanjani alafu mimi na wewe tukae Musa alithibitisha haki ya kudhibitisha haki Yeye hakuna mjadala Muachiwe tumseme mtakavyo Mkijibiwa hoja zenu watu wamesomea ubishi jambo lingine katika awaiq za kusoma ni tarkul amal ni kuacha kufanyia kazi elimu watu wengi wanasoma au si vijana tunasoma tu kama vile fashion mtu hana kablia hana baadia hana witri yuko tu hana sunna ya Jumatatu na Alhamisi yupo tu Ya soma tu. Wewe lengo lako la kusoma nini? Umesoma umejifundisha jambo utakao ulifanyia kazi. Lengo la kusoma ni kufanyia kazi ilmu. Na watu walihifadhi, watu walizidi ilmu kwa sababu ya kufanyia kazi ilmu. Jambo lingine ambalo ni katika mambo yanayofanya watu wasifikie katika ilmu, al-i'timad 'ala al-kutub. دون أهل العلم اللي مجلسوا قمزة أخذوا العلم عن الأصاغر كتكوا إليم كتكوا على الأصاغر إما أهل البدع أو واتوا أمباو حوانا إليم أبوتيزا مدواكو تكاتوا قمتوا حانا أهلية يا بسوميشا الغرور والعجب والكبر فتكما أبوانا وفاني واتوا أسفت علم نكوديونا نكبري كغوريكا mtu anaweza kuhurika na ufasaha wake akahurika na kuitwa shekhe akahurika na kuitwa ustadhi akafanya kibri na ujub na elimu haikai kwa mtu mwenye kibri mwenye ukiona wewe una kibri wewe unadharau wewe huna ihtiram huna tawadhu huna kujishusha huwezi kupata elimu al-ilmu harbun lil-fata al-muta'ali kasayri harbun lil-makani al-ali elimu haiwezi kukaa kwa kijana ambaye ni mutaali kujiona na kujisikia wako vijana unakuta unapishana nao mtu unamwona kisikia jivuna jiona huwezi kupata elimu kwa sura hiyo wewe una kibri wewe mtu husalimii watu fanya hata kama mtu humjui lakini sote kwa usalimia unamjua na usomjua una talibu alilmu unampita mtu bila salamu wakati masahaba bwana mtume walikuwa wanatoka wanakwenda sokoni Kwa subiri watu mtu anakaa anajitega sehemu amsubiri mtu amsalimie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anaandika thawabu gani nimeingiza ni talibul ilm wabishana mtu ndio ndani ya markaz au sehemu usalimie labda umdhanie mtu huyo ni kafir wamuona kabisa huyu ni mtu mwenzio pia una salamu nimba wako vijana tarifum bisimam. So you was a bisimam to go on, but I may know if you don't know. Hapa pana mtihani. Kama mtu yuko mtawasita leo au sana yuko hivi. Wakati huo umri hao unawafanya ujumu na takaburu, huo umri ambao wewe au wewe leo huo umri alomaliza yeye thanawia akuzae. Hizi kupata mtu elimu kusoma. Au mimi yule mimi siwezi kwenda kukaa nikasoma. Si kwa sababu labda hana elimu, ah kibrit. Watu wawili hawapati ilmu au vitu viwili vinazuia ilmu, al-kibr wal istihya. Kibri na kuona haya, ni kibri apate ilmu na anaona haya. Ah, mimi pale pale mimi naona haya kusoma, utopata ilmu. At-taswif saufa saufa saufa, mabaya napoteza ilmu. Ah, nitasoma nitasoma. Soma sasa hivi, kitu sasa hivi, fanya sasa hivi. Na ukisoma kitabu, wanasema ahlu ilmu, soma kitabu kana kwamba hutokirudia tena. Kwa maana kuna baadhi ya wanaochuoni walikuwa wakisoma kitabu hakirudii tena, ndio kishakaa. Yeye anahesabu tu ile kitabu kile kishakisoma mwanzo mpaka mwisho, ndio kishakaa. Ukisoma kwa nia nitarudi tena kukisoma, umekwisha wewe. Hutorudi tena na pale hutoshika, kwa sababu ile nia tu kwamba nitarudia tena kukisoma, maana kibado hutozingatia tena, utakuwa pitia pitia. Unataka kusoma tena nini? Na vitabu mvingi. Vitabu mvingi tutamaliza leo. Mwisho namalizia mada yangu. Lakini tena nitakuwa nishatohoa. Limadha nataallamu? Tunasoma kwa sababu elimu hii ni ibada. Hii elimu ni ibada, ndio maana tutasoma. Kwa ukizingatia kwamba hii elimu ni ibada kama swala za sunna rak'a mbili, kama funga ya Alhamisi, funga ya Ijumaa, upate taabu. Unaona tupo kwenye ibada na unapata thawabu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Upate taabu. Ukizingatia kwamba ilmu ni taa, ni qurba. Na umeeleza ahlul ilmi, elimu katika qurbati, elimu ni bora kuliko swala za sunna, kuliko mambo mengine ya nawafil. Lakini kama nia ya mtu itakuwa ni sahihi, unasema ahlul ilmi, mtu atakatumia usiku mzima akafanya mutala ni bora kuliko aliosimama usiku. Na wewe ukakaa usisimame usiku ukafanya mutala wako kuanzia baada ya isha, ukasoma Qur'an, ukatafuta tafsiri, ukashika hapa ukasoma mpaka ikaingia alfajiri, na aliosimama kuanzia saa 2 mpaka alfajiri, wewe ni bora kuliko yule. Na yule akiyapata mawili ya kusoma na kusimama atakuwa amekuzidi. Hili sio jambo dogo sha. Ilmu sio jambo dogo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan lil janna. Al-ilmu yenyewe ni ibada, lakini ilmu angalia ilivyozidi. Elimu ni wasila ila maarifati sa'iri al-ibada. Ndio njia kwa kuzidiwa ibada nyingine zote. Huwezi kujua swala bila ilmu, huwezi kujua zakaa bila ilmu, huwezi kujua siyamu bila ilmu, huwezi kujua haji bila ilmu. Kuwa ni wasila ila sairi ibadati. Tuko pamoja? Hii ni ibada, mpo kwenye ibada. Ndio maana inahitaji nia na nini na mutabaa. Unalipwa kila siku. Ndio maana wamefikia watu wenye kusoma ilmu mpaka alhitanu fil bahar wanamuombea msamaha. Kwa nini? Kwa sababu ya lile jambo, lile jambo ni kubwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jambo dogo. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Hii ni ibada. Lakini tunasoma ili tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Utamjuaje yule ambaye watakiwa umuabudu kama hukusoma? Ndio maana walokimbia ilmu hawajui, wama qadarullah haqa qadri, hawajui qadri ya Allah sababu hakusoma. Kimsoma Allah ukamjua Allah ukajua majina yake na sifa yake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, utamwabudu Allah. Watu hawamjui Allah ukodo kumjua. Ndio maana muona watu wanaishi kama wanyama, la sala, mtu unaminyana na swala na mke, hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hajui uwezo wa Allah, hajui lengo la kuumbwa. Kwa twasoma tumjue Allah subhanahu wa ta'ala, tujue ibada, tujue bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi yake, tujue alhalal wal haram. Tunasoma ndugu zangu ni kwa ajili ya kuitetea sheria ya Allah na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasoma ili tuweze kuwasomesha wengine, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bora wenu ni yule ambaye atajifundisha Qur'ani na akaisomesha kwa watu. Usije ukasoma tu alafu ukazuia. Ukisoma umejua, unajua utakiwa uwafikishie watu. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولا أبو ونوفيش يعني أبو تمترمش وبينيف مال مال هدى تميك واسك واتو alafu wewe ukawa unaficha, unajua kabisa hii ndio huda, hii ndio haki, hii ndio bayan, ukaficha. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwab ar-rahim. Kwa jumla mimi nitaishia hapa. Nitaishia hapa. Ni wajibu wetu kama tumeyajua malengo yetu ya kusoma, tusome kweli. Na ukijua lengo la kusoma utajua pia uanze na nini kumbe. Anayejua lengo la kusoma hawezi kuanza kusoma lugha, akapapia lugha, akajua balagha, akajua hivi. Hajui tauhidi, hajui chochote. Yani wewe hata ufe mtaalamu wa balagha, lakini ni mshirikina, sasa itasaidia. Ufe wewe ni mtaalamu wa nahwu na sarfa na mantiki, elimu za ala, ulumu al-ala unazo vizuri, lakini hujui usuli katika tauhidi, katika aqida, una chochote. Kuulizwa aina Allah na sa fi kulli makan, anta hululi, kweli hululi, na kama una ilmu anta kafir. Lazima hulu mtu anaosema Allah fi kulli makan, hii ni kufru. Ikiwa ni mtu ana ilmu akisemshwa hujja, huyo ni kafir. Allah fi kulli makan kafir, yani Allah yuko chooni, si ndio? Ndio fi kulli makan, au si au hapa fi kulli makan, sio amwi, sio kullu kulli yani, au kiamwe hivyo yuko chooni. Usiwe na kigegezi. Maana ya fi kulli makani ni fi kulli, hiyo sio kullu, ni min aqwa alfadhi al-umum, ni kullu. Swali hili aina Allah hakuulizwa yule jari mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi fi sahih, kwani hawa masufi shekhe, hawa masufi bwana wana wakati wao hawa. Shekhe hawa msitishike mkatishwa kama ile vitisho vya jogoo kutishwa na mwewe. Jogoo eti pia sangina amuona mwewe ataka akimbia. Ule si mwewe tu. Wewe jogoo unaogopa mwewe? Swali ameulizwa jari ya aina Allah amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabu ilikuwa nini? Fi sama. Mtume anakiri jawabu la aljari ya huyu kwamba Allah fi sama. Hili ndio jawabu la aina Allah. Kuna watu wanakataa pia tusiulizane Allah yuko wapi. Kwa mtume alikosea kumuuliza aljari. Wanasema Allah ni maujudun bi ghairi au maujudun bila makani. Yupo bila makani. La, aina Allah. Jari akasema fi sama, man ana, anta Rasulullah. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. mwachie huru, huyu ni mumin. Eti huyu ni shekhe amekaa miaka 40 chini ya mwembe, aulizwa aina Allah anasema fi kulli makan. Wapi shekhe wako? Shekhe wako umeshinda kufahamu hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tasawuf yenu mnasomeshana. Kwa ukijua lengo la kusoma utajua vitu gani uanze. Ndio maana sisi tunatoa tunarakis katika aqida tauhidi.